A si tudi brez osebnega zdravnika? Jutri bo minilo 30 let od ustanovitve zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi 4. Zdravstveni dom za študente, krajše ZDŠ, je zavod, ki študentkam Univerze v Ljubljani ponuja celostno zdravstveno oskrbo. Primerljivih ustanov po drugih slovenskih univerzitetnih mestih ni, čeprav si na Univerzi na Primorskem želijo zdravstvenega doma namenjenega študentski populaciji. Gre torej za izjemo v slovenskem prostoru, pa tudi precej redko prakso v Evropi. Zdravstveni dom za študente je izjemnega pomena za ljubljansko študentarijo, še posebej zdaj, ko se Ljubljana sooča z velikim osipom osebnih zdravnikov. V tokratni oddaji Kaj pa univerza smo o pomenu dostopnega zdravstva za študentsko populacijo govorile s strokovno vodjo ZDŠ, zdravnico družinske medicine Mojco Miholič.
Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani je javni zdravstveni zavod. Ta javni zdravstveni zavod skrbi za zdravstveno varstvo študentov, dodiplomskih, podiplomskih in tudi tujih študentov. V okviru zdravstvenega doma za študente izvajamo dejavnosti splošne in družinske medicine, ginekologije, psihiatrije, klinične psihologije in zobozdravstva, vključno z diagnostičnim laboratorijem, zobotehničnim laboratorijem in zobnim rentgenom. Seveda se želi vsaka od teh dejavnosti čim bolj osrediniti na specifiko in na potrebe študenta in študentovega zdravja. Sej vemo, da predstavlja študentska populacija nekakšno vez med koncem mladostništva in odraslostjo. Torej nisi več ne otrok in ne pravi odrasel. Zato so seveda tudi potrebe in zahteve glede te tovrstne zdravstvene oskrbe v tem obdobju karakteristične za mlade odrasle. Pri načrtovanju, pri strateškem načrtovanju v bistvu je potrebno upoštevati tako specifične potrebe te ciljne populacije, torej študentov, kot tudi predvidene spremembe in trende v notranjem in zunanjem okolju, ki se pa seveda vedno spreminja. Imamo torej opravka na eni strani z omejenimi viri ter neomejenimi in naraščajočimi potrebami na drugi strani. Pomembno je torej racionalno in ustrezno trošenje ter usmerjanje zdravstvenega denarja in energije.
Zakon o zdravstveni dejavnosti je pred letom 2017 v 6. členu še omenjal zdravstveni dom za študente, ki opravlja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo za študentke. Po spremembi leta 2017 zakon ZDŠ ne omenja več, temveč le navaja, da se lahko vsak zdravstveni dom odloči, da bodo poleg rednega dela izvajali tudi zdravstveno varstvo za študentke. Spremembo zakona posebno zdravstveno varstvo za študentke ni več pravica, temveč le možnost, za katero se lahko pristojni zdravstveni dom odloči. Odsotnost zdravstvenega doma za študente bi te prisililo, da osebnega zdravnika obiščajo v domačem kraju ali pa se vključijo v ZD Ljubljana. Tako bi se podaljšale že zdaj dolge čakalne dobe, obenem pa bi se izgubila primarna zdravstvena oskrba, specifična za študentske probleme. Stavba na Aškerčevi 4 je trenutno v 77-odstotni lasti Republike Slovenije, 23% pa pripada mestni občini Ljubljana. V slednjem delu ima prostore Zdravstveni dom Ljubljana z zobozdravstvenimi in ortodontskimi ambulantami. Med Ministrstvom za zdravje in ZDŠ že več let potekajo pogovori o prenosu 23-odstotnega lastništva na državo, kar bi ZDŠ omogočilo boljšo uporabo celotne stavbe. Dodatni prostori bi omogočili, da se dislocirano enoto v bloku 8 študentskega naselja, kjer imajo ambulante klinične psihologije in psihiatrije, prenese nazaj v matično stavbo ZDŠ. Tako ne bi bilo potrebe po najemanju prostorov v Rožni dolini, obenem pa bi lahko bil cel zavod centraliziran na Aškerčevi. Prenos lastništva in soglasje občine za izvedbo prenove bi omogočila tudi energetsko prenovo in adaptacijo stavbe. Pogovori o prenosu lastništva z Ministrstvom za zdravje še vedno potekajo, točne odločitve pa še ni na vidiku. Z Ministrstva za zdravje so nam sporočili, da nameravajo celotno stavbo energetsko prenoviti, rekonstruirati in adaptirati. Vprašljiva pa je izvedljivost teh načrtov brez soglasja delne lastnice stavbe, torej mestne občine Ljubljana. Na MOL smo se obrnile z vprašanji glede lastništva 23% stavbe in soglasja za adaptacijo. Odgovorili so nam, da nameravajo podati soglasje za adaptacijo stavbe, glede prenosa lastništva 23% stavbe pa bodo ravnali v skladu z željo države.
Predlagali smo ustanovitelju, to je Ministrstvo za zdravje, za prenos 23% deleža lastništva poslovne stavbe na matični lokaciji iz mestne občine Ljubljana na Republiko Slovenijo, ter prenos omenjenega deleža poslovne stavbe upravljanje zdravstvenemu domu za študente. To je krilo stavbe, v katerem smo sedaj. S tem bi nam omogočilo razširitev dela za mentalno zdravje, dodatne ambulante, kot sem že prej povedala, za morebitne nujne neurgentne primere in tujce. Vsekakor bi nam zelo, zelo pomagal rešiti prostorski problem, ta delež, v stavbi, v kateri delamo zdaj.
Doktorica Barbara Pregl, članica projekta Zdaj in vodja novo ustanovljene delovne skupine za prenovo preventivnega zdravstvenega varstva študentk, izpostavi pomen celostne preventive. Ta je ključna pri zgodnji zaznavi dolgotrajnih bolezenskih stanj, pri katerih se prvi simptomi pogosto pojavijo prav v obdobju študija.
Ja, zdravstveno varstvo študentov, v bistvu ga, če pogledate videi na spletno stran od tega programa Zdaj, študentov sploh ne omenjajo. Pridejo do dijakov in tam zaključijo. Tako da v bistvu je mene zelo presenetil in zelo razveselil, ko smo dobili poziv, da, da ali bi sodelovali v, v delovni skupini za študente. To je res, to je velika pridobitev in za nas, a ne, in za, za študentsko medicino, da sploh obstajamo, da je nekdo opazil, da študenti so pomembna populacija, ko jo je treba čuvati. A ne? Vsa preventiva, ki je bila do zdaj, je bazirala do konca srednje šole. Zdaj, mi se vedno znova borimo, da bi obstala tudi preventiva v času študija, ker pač v času študija, to je kar neko dolgo obdobje, in če v tem času ni stika z zdravstvenim sistemom, lahko marsikaj gre mimo, ne? Marsikatera bolezen ni zapažena pravočasno. Tako da na ta način mi, kukor se zdijo marsikomu brezvezni ti sistematski pregledi, na teh sistematskih pregledih veliko odkrijemo in usmerimo potem študente na prav naslov, da se potem stvari diagnosticirajo do konca.
Doktorici Pregl in Miholič si želita, da bi se na področju študentske medicine zgodile spremembe. Zauzemata se za uveljavitev statusa študentske zdravnice, torej da bi se zdravstveno varstvo študentku zakonilo kot posebno vejo medicinske prakse. Kakršnihkoli sprememb na tem področju sicer še ni videti, je pa že sama ustanovitev delovne skupine za zdravstveno varstvo študentk in vključitev študentske populacije v preventivni program projekta Zdaj velik premik. Največji problem, ki ga za preventivo študentk navaja Pregl, je zahtevnost približevanja zdravstvenega varstva ciljni populaciji.
Zdaj smo imeli to prvo srečanje s to skupino in nekako vsem nam je jasno, da tudi če mi naredimo idealni program kot za preventivno zdravstveno varstvo študentov in imamo idealne programe in idealne delavnice, vse idealno, nič ne pomaga, če ne pridemo do študentov, če se to študentov ne dotakne, če oni za to niso motivirani. Tako da naš glavni namen in glavni cilj je, kako motivirati študente za udeležbo oziroma da bi se zanimali za zdravje in pa dal težo tudi preventivi.
ZDŠ tesno sodeluje z Univerzo v Ljubljani. V zdravstvenem domu potekajo sistematski pregledi pred vpisom na nekatere fakultete in v prvem in četrtem letniku do diplomskega študija. Pregledi, ki sicer niso obvezni, so pravica sleherne študentke in pomembno prispevajo k preventivi, veljavni pa so tudi kot pregledi pred zaposlitvijo preko študentskega servisa. Ob tem v ZDŠ potekajo tudi vaje za študentke medicine in laboratorijske raziskave krvi za študentke farmacije, kar ZDŠ loči od lokalnih zdravstvenih domov. V ZDŠ so vključene tudi tuje študentke. V letu 2021 je dom od skupno dobrih 80 tisoč obiskov obiskalo skoraj 1500 tujih študentk. Univerza v Ljubljani se je na ZDŠ obrnila tudi s prošnjo, da priskrbijo osebne zdravnike za čas bivanja v Sloveniji še 300 tujim profesorjem. Tuji pacijenti sicer ne predstavljajo glavnine, še vedno pa predstavljajo pomemben delež obiskov. Prav zato si v ZDŠ prizadevajo za širitev obsega ambulant in odprtje ambulante za tuje študente. Poleg tega si v ZDŠ želijo tudi razširitve obstoječega programa. Miholič nadaljuje, da bi bilo najnujneje okrepiti kader v programu za mentalno zdravje.
Če ne bi imeli prostorske stiske, bi z veseljem dodali še kakšno ambulanto za družinsko medicino, kjer bi lahko neomejeno potem izvajali preventivne programe tudi za odrasle. Lahko bi dodali ambulanto za nujna neurgentna zdravljenja in tuje študente. Lahko bi razširili program cepljenja. Kot veste, smo zelo veliko naredili pri uvajanju cepljenja zamudnic za virus H, proti virusu HPV. Tukaj smo naredili velik edinstven preobrat v Sloveniji. Ko smo ponudili in odprli vrata vsem zamudnicam za cepljenje proti HPV-ju. Vsekakor pa bi bilo potrebno zvišati število kadra v mentalnem zdravju, psihiatra in kliničnih psihologov. Zdaj imamo namreč enega psihiatra in dve klinični psihologinji. Glede na naraščajočo problematiko strani mentalnega zdravja, stisk, anksioznosti, depresij, motenj hranjenja, odvisnosti, mislim, da bi lahko mirno zapolnili še vsaj dve ambulanti za klinično psihologijo in vsaj eno psihiatrično ambulanto. Mislim, da so potrebe mentalnega zdravja študentov trenutno na prvem mestu.
Ambulanta za nujne neurgentne primere bi znatno pomagala študentkam, ki imajo svojo osebno zdravnico že izbrano, in študentkam, ki se bojijo, da bi ob vpisu v zdravstveni dom za študente po končanem študiju izgubile mesto pri osebni zdravnici v domačem kraju. Doktorici Miholič in Pregel si želita tudi, da bi se v Sloveniji ustanovilo več zavodov za zdravstveno varstvo študentk, ki bi morali imeti med seboj usklajen program.
Seveda to podpiramo, to idejo, in predvsem podpiramo to idejo, da bi potem bili mi nekako vsi usklajeni, da bi vsi enako delali, da bi bili naši podatki primerljivi, da in bi tako lahko imeli eno kvalitetno v bistvu bazo ki, iz katere bi lahko naprej tudi gradili in tudi naprej planirali, kaj se da, kaj bi bilo smiselno v okviru zdravstvenega varstva. Ne?
Problemu ZDŠ predstavlja tudi splošno pomankanje zdravnikov splošne in družinske medicine ter na drugi strani porast števila pacijentov. Osebe, ki so bile v ZDŠ vpisane v študentskih letih, sedaj tam ostajajo, saj drugot osebnega zdravnika ne morejo dobiti. V ZDŠ jih ne odslovijo in so zaradi tega po besedah Miholič večkrat tarče nesmiselnih kritik, da na Aškrčevi opravljajo le naloge in dejavnosti navadnega zdravstvenega doma. To seveda ne drži. V ZDŠ na novo praviloma sprejemajo študentsko populacijo, obenem pa s tem, da ohranjajo tudi starejše paciente, preprečujejo, da bi brez osebnega zdravnika ostalo še več ljudi. Jejte dost jabolk, pa navte rabel zdravnika, pravita Eva in vajenka Nika.